Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türk aklawçysy Gülden Sölmez Stambulyň suwuna ýüz tutup bir näçe türkmen resmiýetine garşy jinayet işiniň açylmagyny soradi. Türk aklawçysy öz watanynda we Türkiýede dürli kynçylyklara şol sanda Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýle resmi namalary almakda kynçylyk çekýän türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. 21-nji ýylda çagylaýan suwuna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sölmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň Cogaba çekilmegin istedi. Onun suuda tavsıran arzasında Türkmenistan'ın önkü ve hedirki resmilerinin 8-sinin adı görküzülüyor. Türkiye'nin haber verişleri iştelerini göre, Şol Sanov'da Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'ın, Daşarı İşler Ministri Reşet Meriyedov'ın, İçeri İşler Ministri Muhammed Hıdırov'ın ve yeni bir neçe adamın adları var. Türk aklawçysy suwut binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we türk suwudynyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi garaýyşlary, dürli siyasi aktyorlar Türkmenistanyň hükümetiniň dürli platformalarında, hatta daşary ýurtlarda basyşlara sezewar bolýar. Edin etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary cezalandyryş, ağır türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar we yowuz daraşmalar ýaly bir topar jinayata baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň adlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap beren mahaly käbir türkmensanlar tarapyndan haýwat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namalary, pasport we beýlik resmi namalary, dowluş ýa-da nikah şahadat namalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm we basyşlara sezewar bolýan pidalaryň suwut namalaryny we resmi namalaryny kaziýete berdik.
Delil we belgelerini dosyada suç duýurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçysynyň arzasynyň Stambulyň suwuna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwereg aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adamy üçindir häkimetleri ýüzüni halka öwürsin. Hereket azatlygy, hukuktyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugymyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäre gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Taganow we jemgeçlik toporlarının ediyen bu tagallalar arkalı adalatın yol tapçaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyiz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyer ve daşar yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarlarına azar berip gelerler. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmağa mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini ızarlap, yeni bir gezi konstitüsyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bizi şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdir Sultan Taganow Azatlyk Radiosyna aýtdy. Türkiýede ýaşaýan we zähmet çeken türkmen raýatlary ençi mälberi pasportlaryny uzaltmakda we Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmekde kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynyň esasy dokumentleri şol sanda nikahlaşmak üçin zerur bolan resmi namalary hem täze doğulan çağlar üçin dokumentleri almak üçin zerur kagyzlary bermekden ýüz öwrenlikni aýdýarlar. Bu bolsa türkmenleriň esasy hukuklarynyň Türkiýedäki türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulýanlygyny aňladyar diýip aktivistler bellýär. Şeýle-de türkmen raýatlary öz ýurdunda we daşynda türkmen häkimetleri tarapyndan dürli basyşlara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. Türkiýe hükümetlerin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında 1,5 milyon Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sayı bundan 1,5 köp. Türkmenistan'ın dışında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokümanlarını düzeltmekte çeken kıyınçlıkları zararlı bir kanun yağdaydı galiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın möçverini ve problemalarını görkodiyen resmi maglumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçlıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmegi sebeple yüzler çimin Türkmen rayeti beylik yurtlara işlemege gitti. Türkmenistan'dan dışarı yurtlara zehmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmeyer. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozkunları gününe gavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansiyası hem geçirildi. Çeyre katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun dışında duçar olan kıyınçlıklarını humanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns vermeye çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle'de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalaları var da Türk metbuğutunda giyinlen haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçlıklarını şolsandı migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ikrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve dışında islendik tanqit ya da açaçan negililik üçin iderlenyar.